Vakar, 1. aprīlī, nebija nekāds joks, jo 7. vakarā mazajā ģildē sadarbībā pavasara festivālu Windstream jau ir noticis 4. Rīgas brāzes simpozijas atklāšanas koncerts. Un šodien mums studijā ir ciemiņa Latvijas brāzes asociācijas valdes priekšsēdētājs Jānis Retenais. Labdien, Jāni.
Labdien.
Pareizi, tas bija tas tituls.
Jā, 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 jā arī tas ir.
Un arī mūziķis, tubists Kaspars Orehovs. Labdien, Kaspars.
Labdien.
Es te raidījumu sākumā, ko jūs noteikti nedzirdējāt, nākot šurp uz radio, ieminējos, ka Es tomēr gribētu tādu, varbūt, no jums tādu precīzu tūkojumu. Bras ļoti daudziem, kas klausās šobrīd radio, iespējams, saistās varbūt ar kaut ko citu, vai ir pilnīgs svešvārds, vai tā precīzi varētu latviskot.
Jā, nu, bras, tas ir visā pasaulē, jebkurā valodā, precīzi tā kā apzīmējums metālpūšamiem instrumentiem, un arī, protams, Latvijā mums valodnieki dažreiz pārmet par to, ka mēs mēģinām ieviest kaut kādus angliskos nosaukumus, bet, nu, brās, to visi skaidri zina, ka tas ir metālpūšamo instrumenta, tātad visu šī metālpūšamo instrumenta grupa, un, nu, kāpēc, lai mēs arī nesaprastu to vienā vārdā, jā, brās ir brās,
un volejbols ir volejbols.
Un volejbols ir volejbols, jā, un lai mums piedod valodnieki, bet, nu, mēs lietojam šo te vārdu arī, nu, tā kā latviešu valodā.
Es ceru, ka piedos. Es dzirdēju tādas, nu, versijas vai baumas vai pieņēmumus to, ka metāla pūšamie instrumenti ir viena no tām instrumentu grupām, kas diezgan strauji pēdējos gados vai pēdējā laikā attīstās, pārmainās, vai tās ir tikai baumas, vai tas ir tādi priekšstati, kāda ir tā patiesā situācija?
Nu, metālpūšamie instrumenti kā instrumenti,
kā
tādi attīstās visu laiku, protams, ka tos instrumentus nevar salīdzināt ar tiem instrumentiem, kādi bija gadsimtu atpakaļ un tās tehnoloģijas visu laiku aug, attīstās un attīstās arī dažādi metāla sakausējumi, kādas lieto šos instrumentus, lai ražotu, tā kā, nu, tās nav absolūti baumas, tas, protams,
kas
tā notiek, jā.
Kas izmainījies tubas uzbūvē, varbūt jaunajos sakausējumos, kādi instrumenti jūs pats spēlējat?
Es tagad spēlēju Yamaha instrumentu, un pirms tam spēlēju Leningradas instrumentu, un salīdzinošie es varu pateikt, ka Yamaha instruments daudz ērtāks nekā Leningradas ražotais instruments, un daudz patīkamāk viņu spēlēt.
Ja pēc formas arī viņu mainās?
Pēc formas, jā, viņu, kā, tur arī jāstāst, kāds ražotājs ir, tur katram ražotājam tur var būt savādā knifiņu un tā.
Es zinu, ka tubistiem vienmēr ir tas krusts uzlikts, ka viņam ir viss smagākais nesamais. Vai ir tādas versijas, ka tomēr tuba varētu palikt arī mazāk, nezaudējot savu muzikālu to pusi?
Es domāju, ka diez vai viņi varētu kļūt mazāk, tāpēc ir izdomāts tāds instruments kā eifonijas. Eifonija ražot, jā.
Tā kā jums kā tubistam, principā, tas lāsts ir Jānis.
Jā,
mūža galam jūs
ir Jānis, jā.
Vai jūs varētu no savu redzes punktu atklāt to burvību? Tuba tiek, nu, arī daudzās, nu, kinofilmās, tur es atceros, ka bija novēlīt lidojumam nelabvēlīgu laiku, nu, tāds instruments, kas tiek asociēts kā solo instrumenti, ir ļoti reti izmantojams. Šobrīd tas ir mainījies, bet ne ļoti daudz, arī klausītāji apziņā, tuba tomēr tiek uzskatīta par tādu kā pamatiņu, kas atsevišķi īsti nav klausāms, kas ir tubas spēlē šobrīd izmainījies. Tuba ir kā solo instruments arī.
Es uzskatu, ka tubas spēle izmainījies tas, kad komponisti ir sarakstījuši arī solo skaņdarbus, un ka tā vairs nav tikai kā tikai pamata instruments orķestrī, tā var arī pildīt solo funkcijas un atskaņot dažādas skaņdarbus ar orķestriem solo, un tā.
Jums tas ir patīkami spēlēt solo, vai kāpēc to pamatfunkciju? Vai?
Man ļoti patīkami spēlēt solo, bet arī pamatfunkcija ir laba, jo tāpēc, ka es gribēju sākumā bungas spēlēt, tāpēc man ieteica tubu, ka tas ir kaut kas līdzīgs, bet tomēr ne tas pats.
Jums ar, gluži kā popa ansambļos, jums ar bundziniekiem jāiet roku rokā.
Jā, jā.
Skaidrs šī funkcija noskaidrot. Brass simpozijas jau 4. reizi, kas gan ir tik daudz apspriežams, un vai tās tematikas, ko jūs izvēlaties, ir joprojām aktuāls?
Jā, brass simpozijas tik tiešām, tas jau ir 4. reizi, un tas ir katru dienu meistarklases un praktiski katru dienu koncerti un brauc tad mums ir izdevies piesaistīt jau 4. reizi tiešām tādu metālpūtēju vidē zināms, ļoti pazīstams solo mākslinieks, pasaules klases solo mākslinieks. Un katru reizi, kad atbrauc kāds no viņiem, tas vienmēr ir interesanti klausīties, kā viņi, teiksim, trenējās, kā, ko viņi iesaka saviem studentiem un līdz ar to arī mūsu studentiem, kā pilnveidot savu meistarību, kā tiekties uz to, ko viņi paši ir sasnieguši savā dzīvē. Un protams, ka lielos vilcienos tās tehnikas ir ļoti līdzīgas, ja, visiem metāla pūšamiem instrumentiem, bet tomēr savus nianses katram ir, šim speciālistam ir jāzina. Ja tu, teiksim, spēlē trompeti, nu tad tā ir tomēr zinām nianses tieši kaut kādos reģistros vai kur, kā spēlēt šo instrumentu.
Jums ir kaut kāda pieredze no iepriekšējiem, ka kāds muziķis teikt, akties, es visu laiku domāju, kā viņš to dabū gatavu, un tagad es to zinu.
Jā, man pašam ir no tā pieredze, jā, kad es nu, pat kā biju arī Luksemburgā uz meistarklasēm pie Oisten Bācvika, un tur es pats arī izbaudīju to, ka teiksim, kā viņš spēlē, Un meistarklasē tieši es uzdevu šos te jautājumus, nu kā tad tu to dari, un tā. Un viņš ļoti, ļoti brīvi, tā teikt, parādīja to, mēģināja likt man saprast to visu, un pēc tam trenējoties mājās, atbraucot atpakaļ, un teiksim, pievēršoties šīm lietām, pa kurām mēs runājam, jā, izrādās, ka tiešām tā tas arī ir. Tā kā ir arī kaut kāda jauna atklājuma.
Tehniski noslēpumi.
Jā, protams, jā.
Vakardien, kā jūs minēju, bija atklāšanas koncerts. Nu, tu jāmācā, jā, kā tad gāja vakar.
Oi,
es nebiju liecinieks.
Ļoti labi. Profesionālā būtu Orķestra Rīga, Brass ansambles skanēja lieliski, un protams, šie te solisti slavenības, Stevens Meads, Eifonijas, jā, Franks Lloyds, mežredznieks un Charles Konsbruks, nu, tie patiešām cilvēki, kurus klausās visā pasaulē ļoti daudz metālpūtē, varbūt, kad tādiem, nu, kā saka, vienkāršam cilvēkam Stevens Meads neko neizsaka, tas uzvārds, vai ne, bet... Ja tev ir kaut mazākā saistība ar kādu no metāla pušuma instrumentiem vai tu spēlē kādā putē orķestrī arī pašdarbības un tā, tad katrā ziņā visur pasaulē šo uzvārdu zina.
Simpozijas vairāk domāts tā kā pašiem muziķiem vai arī interesentiem tā kā nē, būtu ir, vēlams?
Nu, meistarklases ir, nu, ir tieši priekš gan priekš muzikas akadēmijas studentiem, gan arī priekš muzikas vidusskolu studentiem un arī brauc bērnu skolu pasniedzēja ar saviem audzēkņiem klausīties. Atvērts viņas ir priekš ikviena. Tātad spēle tur konkrētie pasniedzēji strādā ar konkrētu audzēkni, bet to var klausīties, jebkurš var nākt un klausīties un redzēt, kā šis te meistars strādā ar to.
Kas par jūs ar pielīsties? Jūs būsit kā pasniedzējs vai kā audzēknis? Ir kāds uz to arī šogad ir kādi? Meistarklases.
Pasniedzējs ir atbraucis, jā.
Jūs apmeklēsit?
Es jau šorīt jau biju. Jā.
Nu, pastāstiet mazliet. Kādu noslēpumu jūs gribējāt atklāt? Varbūt jums ir tāda, ko ir?
Nu, es mēģinu saprast, kā šo skaņdarbu tieši, kur spēlē, kā viņu pasniegt cilvēkiem, un mēģinu uzzināt, varbūt, kā tas ir daudz vienkāršāk iespējams, kur man pastāst smīts skolotājs un tā kaut kā. Nu,
jums ir kaut kādas tehniskas grūtības, ko jūs nespējat atrisināt?
Nu, varbūt ne tā kā tehniskas būtu baigās grūtības, bet viņš man vienkārši parāda to, kā daudz vieglāk un izdarīt un uzreiz arī skaņā tas viss.
Kas ir tas meistarklāšu pasniedzējs Tubai?
Meistarklāšu pasniedzējs Tubai ir Joost Smīts.
No?
No Nīderlandes.
No Nīderlandes. Vai ir liela atšķirība, kā Nīderlandes tubas meistari piet vai morāli vai tehniski tieši tubas muzicēšanai?
Lielos vilcienos ir tas pats, varbūt tur daži tādi knifiņi tur savādāk ir mazos vilcienos.
Faktiski tāda pieredzes apmaiņa vairāk.
Jā, vairāk pieredzes apmaiņa.
Jums ir kaut kāds neaizsniedzamais sapnis, ko jūs sapņojat? Tieši spēles ziņā, es pie instrumenti jau vaicāju, bet tieši spēlēšanas ziņā tuba ir kaut kas...
Es domāju, tādā virsotni tuba spēlē nav, ka tu vari visu laiku tiekties un tiekties vēl vairāk. Tu vari, piemēram, tiekties pēc tāda Oisten Bācika, kā viņš spēlē, bet viņš pats, es domāju, ka nav vēl tajā virsotnē, ka viņš vēl var pats sevi visu laiku attīstīt un tā, un spēlēt vien labāk.
Ja, bet tubas kā solo instrumenta vēsture nav pārāk sena.
Nav pārāk sena, ne.
Tātad faktiski mēs esam tādā sākuma.
Mēs esam jau startā, jā.
Starta pozīcijās, un jums ir iespēja izvirzīties. Kas ir tās līderi valstis pasaulē, kur tuba?
Es uzskatu, ka varētu būt Amerika un Vācija varētu būt.
Un žanriski? Vai tā ir tāda nosacīta klasiskā muzika, vai tas ir džeza virziens, vai kā mēs iepriekš dzirdējām fragmentu, ka tā ir tāda, nu, kā saka, ragu mūzika?
Es domāju, ka tubas mūzika ir diezgan tāda daudzpusīga, ka tu kad var klasiku tur spēlēt ļoti daudz, un arī skaņdarbi daudz klasiskie, un arī tagad džez mūzikas un modernismas tagad ienāk arī daudz, ka tu var spēlēt un dziedāt, piemēram, reizē vai taisīt visādas ritmus ar lūpām, jā.
Spēlēt tubu un dziedāt?
Jā.
Tas ir kaut kas nedzirdēts.
Multifonikas saucamās, jā.
Cik daudz vispār ir šo meistarklāšu pasniedzējušajā?
Tātad ir četri. Tātad Stevens Mīts Eifonis, Franks Lloyds Mežraks, Jost Smits Tuba un Charles Konsbruks Trompet. Četri.
Un cik liela ir interese uz šo meistarklāšu apmeklēšanu?
Praktiski visas vietas ir, kas bija pa dienām man sadalīts katram studentam pa pusstundai, ir aizņemts.
Te viņi arī individuāli pasniegt?
Jā, viņi individuāli arī strādā. Es jau teicu, jā, kad tātad ir viena kopējā lekcija no rītiem, saucamais warm-up, kur visi iesildās, un viņi pastāst, kā viņi, teiksim, iesildās, un kā viņi... Tehniski varbūt mazrusiņi pilnveido sevi, nu, kad viņi ņem instrumentu rokā. Un pēc tam ir tātad individuālās meistarklases, individuālās nodarbības, kur ir saraksts, kur studenti ir pierakstījušies, un viņi strādā pa pusstundajā katru. Ja. Tā kā tubisti, ja nemaldos, ir kopumā seši vai septiņi, jūs esat pieteikšies, jā. Un eifonisti arī ir septiņi laikam. Un trompets, godīgi sakot, es vēl neesmu paspējis apskatīties, cik daudz tur ir atnākšu, bet bija liels bars.
Nu, šie individuālie skaitļi attiecas uz studentiem, respektīvi uz mūsu nākamajiem, jau teiksim, nopietnējiem profesionāļiem. Jā. Kas notiek ar tām kopējiem, tām apmeklējumiem, vai ir interesi arī, no, kā jūs minējat, no bērnu muzikas skolā?
Jā, brauc un vienkārši klausās, tātad klausās pasniedzēja, pedagoga klausās, kādā veidā šie meistri strādā ar tiem studentiem un ar kādiem paņēmieniem viņi, teiksim, tur pat acu priekšā uzlabo tātad šī konkrētā studenta spēli vai palīdz viņam vai kaut kāds jauns knifiņs, kā mācītiem maziem bērniem viņi iemācās. Tā kā tas...
Salīdzinot ar iepriekšiem gadiem interesi lielāk vai?
Interesi lielāk, jā.
Tas nozīmē, ka mums ir vispār lielāk interesi par...
Jā, nu, man prieks par to, kad ir reģioni piesaistījušies, no, teiksim, šīm te meistarklasēm studenti. Ja, teik, pirmajā gadā bija tikai praktiski rīdzinieki, kas nāca, nu, mani studenti un muzikas akadēmijas audzēkņi un tuvākās te tā, ja. Tad ar katru gadu jau arvien tālāk un tālāk tad atbrauc no, sabrauc uz šo te nedēļu audzēkņi no muzikas vidusskolām.
Jo, man vienkārši interesēs tā, no malas skatoties, nenoliedzam, to nevar nepamanīt, ka vispār pūšamo instrumentu mūzika ir ļoti, ļoti izmainījusies pēdējo 10, varbūt 15, 20 gadu laikā. Jā. Tu apliecini pūti orķestri Rīga, arī panākumi, gan balvu saņemšanā, gan pata mūzika, kas ir dažādojušies. Vai tas nozīmē arī to, ka jums tur iekšpusē arī šī reģionos, šī interese un bērni interese nākt uz mūzikas skolu arī palielinās?
Nu, tā jau ir, kad, teiksim, tas pūšamais instruments ir, ja tu gribi viņu spēlēt vai iemācīties, nu viņš tomēr vienreiz dienā arī tenī bērnu skolā ir jāpaņem rokā. Un, tas nav tā, ka, teiksim, ja mēs gribam uz dziesmas svētkiem izveidot pūtei orķestri no jauna, mēs to nevaram izdarīt vien trīs mēnešu laikā, kā, nu, varbūt atsevišķās bankās tiek radīti kori, vai ne, nu, banka izdomā, ka vajag darbinieku kori uz dziesmu svētkiem. Ok, mums ir koris, viss sanāk kopā. Nenoliedzam, tur ir, protams, tiek ieguldīts darbs, vai ne, lai to kori izveidot. Bet orķestri no nulles iesācējiem, nu, diemžēl nevarēs iztaisīt.
Nu, banka varbūt varētu.
Nu, diez vai, ja tie būs cilvēki, kuri nekad nav spēlējuši instruments, vai ne. Tā kā, nu, un, protams, ka mums ir ļoti jākonkurē ar dažādām citām tehnoloģijām, ar dažādām citām bērnu interesēm. Ne? Nu, es esmu novērojis to, ka mūsdienu jaunatni ir diezgan nepacietīgi. Ja pie manis atnāk students un saka, ka ok, tu man parādi, kā tas tiek, kā jāspēlē, es aiziešu mājās vien trīs stundas patrenēšos, ja man sanāks tā kā tur kādam no meistariem, tad es spēlēšu. Ja man nē, tad piedod, tas man vairs neinteresē. Nu,
jā, bet tas attiecās uz visiem instrumentiem.
Nu, jā.
Ja no eksperimentā nolieciet PlayStation un tubu blakus, es domāju, nu, izvēle būs.
Tā kā, protams, kad ir zināmā mērā, ir ar problemātiski tenīs reģionos ar tiem bērniem un ir dažādas sporta, tur hokejs, vai ne, viss tiek, tie vien un tie paši bērni tiek iesaistīti visur, vai ne, un tas, protams, ir grūti, bet, nu, mūzikas vidusskolās, tas skatos, ka ir neliels pieplūdums attiecībā uz metālpūšiem instrumentiem. Nu, katrā ziņā par tuba eifoniju klasi, kur es vadu gan mūzikas akadēmijā, gan ar Mediņu mūzikas vidusskolā, nu, es nevarētu sūdzēties par to, ka man nebūtu studenti. Visu laiku man ir vien četri katru, nu, dienas kārtībā.
Nu, tiem mums parastajiem mirstīgajiem, kam faktiski interesē nevis pūst, bet klausīties, kā to dar. Šajā simpozijā jūs jau minējāt, ka ir pieejami ne tikai meistarklases, bet, protams, arī mēs gribam iet un klausīties, pastāstīt, kas tad ir dzirdams vakardienas koncerts izskanējis. Šodien koncerts nav, es saprotu.
Nē, šodien ir koncerts. Jā, šodien ir koncerts mūzikas akadēmijā, un tas ir koncerts sadarbībā ar mūzikas akadēmijas komponistu katedru. Tātad es uzrunāju komponistu katedras vadītāju Saugu Mēnci pirms gada, vai mēs nevarētu uztaisīt vienu koncertu kopā, kurā tātad šies te komponisti, jaunie komponisti rakstīt mūziku tieši priekš metālpūšiem instrumentiem. Nu, un tad ir tapuši vieni seši skaņdarbi ansambļiem, solo, kurus mēs arī šodien mēģināsim atskaņot, tā kā visi, kuri grib dzirdēt, varbūt kādu uzlacošo komponistu, vai ne? Viņa pirmos mēģinājums varbūt metālpūšam instrumentu skaņdarba rakstīšanā, tad visu laipni aicināt šodien sešos mūzikas akadēmijas lielajā zālē, ir koncerts, tātad trešdien es visus labprāt aicinātu uz pasaules eifoniju numuru viens Steven Mead solo koncertu, kurā viņi pie klavieriem pavadīs izcilā latviešu koncertmeistaru un pianistu Ievu Dzērvi. Un ceturtdien tātad būs meistarklašu brās ansambļu koncerts arī 18. Vakarā. Un piekdienu noslēguma koncerts ar solistiem, jau Kaspars arī spēlēs solo un Marijāna Novicāna un Jānis Grudīnskis kopā ar Mediņu mūzikas vidusskolas pūti orķestri.
Ir zīmīgi, ka lasot reklāmas lapā, es redzu, vai nu ieeja par ziedojumiem vai ieeja brīva, kā jūs to dabūjat gatavu, kur tā nav drogas.
Nu, šeit jāsaka liels paldies ir Mājais Īpolai un Erasmus apmaiņas programmai, kas ir kurā ir mūzikas akadēmija, tātad iekšā šīnī visā programmā, un šie pasniedzēji tiek, protams, daudz finansēti no šīs te Erasmus saucamās programmas naudas. T- Tā kā, bet, protams, arī kultūra kapitāla fonds un dažādi citi atbalstītāji, kas atbalsta konkursu jaunajiem muziķiem. Brass asociācija rīko arī nelielu konkursu jaunajiem trompetistiem un trombonistiem šogad. Jā, tur mūzikas centrs atbalsta mūsu un bufē korporācija, tad ir instrumentu ražotāji. Nu, jā.
Es te nesen televīzijā dzirdēju, man labi pazīstam pedagogu maestro dirģenta izteikums Andra Muižnieka, ka pūtei orķestriem netiek pievērst pietiekam uzmanību pēc jūs teiktā. Un šiet, jums ir tik daudz atbalstītāji un arī presē un visur tie izskan, ka šis notikums, kā jūs varētu teikt, kāda ir situācija vai pūšamo instrumentu muziķiem ir pietiekams atbalsts un uzmanību pievērst. Vai kas pietrūkst vēl?
Grūti komentēt šo izteicinu, bet nu jā, vienmēr gribas, lai vairāk, man arī personiski ir ļoti patīkami, ja runa ir par pūtēju orķestriem un metālu pūtējiem un tā, vai ne? Vienmēr jau gribas, lai vairāk kaut ko stāst un runā, bet nu, tas ir atkarīgs arī no, es domāju, no katra paša, lai pa to runātu.
Kas sunim asti cels, ja ne pats, vai ne?
Es domāju, ka Andris Muižnieks nevarētu sūdzēties. Man liekas, ka viņam ir ļoti labs orķestrs un ar labiem panākumiem startēt dziesmu sāc skatēs un viss kaut kur.
Un mēs gaidīsim, protams, arī dziesmu sātkos, kā vienu no efektīgākajiem skatiem, kad doma laukumā pūtī orķestru uzstājas. Bet šobrīd mēs tātad varam pievērsties un iesaistīties Rīgas Brass simpozijā, kurš norisināsies tātad līdz piekdienai noslēgumā. Ja 5. aprīlī.
Jā, 5. aprīlī ir noslēguma koncerts, bet 6. aprīlī vēl būs pāris meistarklases.